Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin.
Amin.
Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ajung din nou la dumneavoastră. Și acum vorbim într-o nouă postură, ne vedem într-o nouă postură, adică oameni de mileniu 3. Adică mai pocăiți, adică mai iubitori și, de bună seama, mai pregătiți pentru răpire, nu-i așa? Dacă nici în mileniu 3 nu se vede vreo schimbare, trebuie să schimbăm religia. Spunea cineva că dacă religia ce o ai nu ți-a produs schimbare, schimbă. Am schimbat mileniu, iată, și dacă am rămas tot așa, se poate prea bine că trebuie să mergem în fața oglinzii și să stăm de vorbă mult, să ne sfătuim cu cel pe care îl vedem, să-l întrebăm, să ne răspundă și împreună cu cel pe care îl vedem în oglindă să luăm hotărâri de așa manieră ca înainte de a ne culca să putem avea liniște necesară și să-L binecuvântăm pe Domnul. Slavă Domnului Iisus! Venind înspre biserică, mi-a arătat Ionel o clădire care se renova și a spus, uite, acoperișul acela sus, uite ce biserică pastoasă. Și a fost o sugestie pentru a mă opri la gândurile pe care, prin harul Domnului, vreau să vi le transmit din partea Domnului și care, coroborat cu ceea ce s-a transmis până aici, să fie un tot pentru noi seara aceasta, o lecțiune cu care să ne întoarcem acasă și în urma căreia să avem motive să-L binecuvântăm pe Bunul Dumnezeu. Salutul pe care fratele Cornel l-a adus și mesajul pe care fratele Lucian l-a prezentat, toate împreună și cântările și rugăciunea și anunțurile prezentate de fratele Ștefan, toate împreună arătau o diversitate. Cel puțin în momentul în care fratele Peșel vă propunea ceva, eu nu l-am înțeles ce a zis și zice, ei, greu să dați. Măi, ce să dați? Să dați sfaturi, să dați îndemnuri, ce să dați? Nu pricepeam, măi, ce să dați? Am văzut că deodată așa s-a întâmplat ceva pe fața dumneavoastră. E o problemă, cred că. A început fratele Peșel să vorbească în limbi deja de joi. Duminică, cred că o să... În fine. Da, până la urmă am înțeles care a fost motivul că v-a stins bucuria. Așa. Când vă adunați la oaltă, unul are un îndemn, o cântare, un cuvânt, toate să se facă spre zidire. Eu am citit cuvântul acesta, cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat ca o urmă a pașilor săi, în vremea când era cu ucenicii și când a făcut un scrutin, un sondaj de opinie, să vadă ce știu ucenicii despre el, ce spune lumea despre el. Și asta poate fi așa ca o completare la ceea ce spunea fratele. E foarte important când ieșim pe stradă ce zice lumea despre noi, la servici, cine zic oamenii că suntem, când ne întoarcem acasă, cine zic oamenii că suntem. E foarte important. Domnul Iisus era interesat să știe cine zic oamenii că sunt eu. Și de bună seamă că se face un moment de tăcere și atunci a trebuit să fie spartă tăcerea. când e vorba să spunem ce zic alții, ceva avem de spus. Știu ce-o zis ăla despre tine. Că zis, că n-o zis, da, ne și pricepem să încropim ceva care să punem în contul altuia. Aha, știu ce spun oamenii despre... Unii zic că ești Ieremia, dar alții, altul de acolo se ridică. Ba nu, unii zic că ești Ilie. Altul zice, nu, zice că unul din proroci, dar nu-ți dă numele. Alții zic altceva despre tine. Bine, bine, mă, tare bine știți voi să spuneți ce zic alții. Mă interesează voi ce știți despre mine. Cine ziceți că sunt eu? Asta te interesează?
Și imaginează-ți cum pun fruntea în pământ și barba în piept și o pocăință dezarmantă la ei. Nu se mai aude nici musca. Numai că unul dintre ei spune, știu cine ești. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
Amin.
Și aștepta ca Domnul
să se apropie de el, să-l mângâie și să spună, mă, sârguincios elev ești. Nota 10. Cel mai bun ești tu, cel mai deștept, cel mai pregătit ești. Și ca să-l desumfle, Domnul spune, trebuie să spun și ție ceva, apreciez ceea ce ai spus, numai trebuie să știe toți că răspunsul nu ți aparține. Răspunsul tu l-ai primit de la cel care este Dumnezeul tău și Tatăl meu. Binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Iar tu să spun cine ești. Tu ești Petru. Să nu creadă ucenicii că tu ești extraterestru. Tu oricum rămâi Petru. Afirmația ta este valabilă. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui eu. Când nu avem locuință, nu avem unde locuim. Stăm în drum și foarte mulți în țara la noi sunt din aceia care nu au locuință și pe la radio, la televiziune, ziar, oameni care dorm și fac așa din cartoane, din cutii, din ce pot. Și dacă îi întreabă cineva, dorința lor este să aibă o locuință. Răspunsul este generic, așa, o locuință. Păi, dumneavoastră, când ați plecat din România, ați plecat, unde vrei să pleci? Ce știu, unde se oprește vaporul? Unde se oprește avionul? Unde se oprește mai? Unde întorc? Unde stă vântul? Nu a spus așa. Eu vreau să ajung acolo. Când stăm în gazdă, vrem să știm, vreau să am o locuință. E general răspuns. Însă dacă cineva te ia mai în scurt, îți spune, măi, locuință, ce-i locuință? Și atunci te întreabă, ia desenează-mi eu locuința. Și încep să o desenez. Am sentimentul că încă nu aveți locuința pe care o desenați, pe care știți să o desenați. Nu e așa? Hai că știți să faceți desene mult mai frumoase decât ce locuință aveți voi. Și eu la fel. Când Domnul Iisus Hristos spune că voi zidi biserica mea, noi nu putem pătrunde să știm ce a gândit El când a spus asta. Biserica mea. Cum arată ea? Ce nume poartă? Ce statut va avea? Ce obiective va avea? Care va fi scopul ei? Am umblat și eu prin țară și prin lume și am mai vizitat și mănăstiri și clădiri și de toate felurile. Nici pe una nu am văzut semnătura Trasolini și scris acolo o semnătură, Jesus Christ. Nici pe una nu este semnătura Domnului Iisus, indiferent de fastoasă ar fi clădirea. Vă propuneți să faceți o clădire, Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze.
Amin.
E normal, e frumos, e de dorit. Asta ar trebui mână de la mână, fără să vă spună păstorul să faceți. Să fiți toți în Duhul lui David Și ziceți, bine, domnule, eu stau în casa în care stau și numele Domnului să fie chemat în locuință cu chirie? Mi-aș dori să vă ambiționați din data din 1 iunie să fie o altă atitudine cu privire la casa Domnului. Însă nu-i treaba mea aceasta. Dar nici pe cea în care stați, nici pe clădirea aceasta, nici pe cea pe care o veți avea, și nici în vreo clădire în care se adună credincioșii de pe planetă, pe frontispiciu niciuneia, nu este pusă semnătura Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că El atunci când a vorbit despre biserică, El altfel a gândit. Poate de aceea ne permitem noi să spunem, seara asta unde mergi? Păi seara asta merg la biserică la și dau numele păstorului. Nici nu-i mare lucru. Și am făcut pe niște păstori un fel de melci care după o cochilie de bea o târie după ei, i-am împroprietărit fără rost. Și nici nu-i biserica aceea și nici nu-i a lui aceea. Biserica este alta și aceea aparține unuia singur. Și El este Domnul domnilor și Împăratul slavei, slăvit să fie numele Lui. Haideți acum să vedem ceva, să, în urmă la cuvântul care s-a dat, realizând că suntem toți într-o familie și că aparținem unei organizații oarecare, să desprindem câteva idei și apoi, înmănunchiate, să le putem așeza și să putem da o definiție ce este biserica. Începeți încă de pe acum să vă gândiți, puteți să vă și notați acolo pe o hârtie și dacă cineva o va scrie la sfârșit din timpul meu, îi dau să o citească. Să plecăm acasă cu o definiție. Ce-i biserica? Eu am lucrat în textila. Înainte ca să fiu, să mă dedic într-o toată lucrării Domnului. Și doi prieteni făceau râs unul de celălalt, reciproc. Într-o zi, unul a fost oprit la poartă când ieșea din textila, l-a oprit portarul. Fiindcă a primit telefon de la un om din întreprindere, acela a zis, X a furat o autoclavă. Autoclavă este un butoi imens de câteva zeci de tone, în care se introduce acolo pânză la albit, la fiert, la preparat. Și aia se numește autoclavă în textilă. Portarul neștiind l-a căutat pe omul nostru în buzunare să scoată autoclava. Scoate autoclava, nu te las până nu scoți autoclava, pușcăria te mănâncă autoclavă. Până a venit cineva și zice, bă, ce-i cu voi? Ăsta galben la față, că trebuia să meargă acasă flământ. Și ăla plin de el, acum pradă. Acum. Și iată ce gândea el despre autoclavă. Poate la sfârșit va trebui și noi să dăm o definiție la ceea ce este biserica. Și în cazul în care unul avem biserica în buzunar, unul avem pe hârtie, unul avem pe fotografie, unul avem nu știu cum, să realizăm că alta este biserica. Mi-am așezat gândurile mele în patru etape. Voi merge telegrafic, dar nu foarte telegrafic, fiindcă am timp după ceasul meu. Așa. Și vreau să rămânem cu ceva. În 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16, cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Ce o fi vrut să spună Apostolul Pavel când vorbea adunării în felul acesta și i-a spus, voi sunteți templul. Voi sunteți templul. Vorbesc acum în metaforic. Metaforă este un tablou, este o comparație dacă putem spune așa. Atunci când se vorbește despre Duhul Sfânt în Scriptură, Duhul Sfânt este porumbel, Duhul Sfânt este foc, Duhul Sfânt este apă, Duhul Sfânt este vânt. Acolo este o reprezentare metaforică, ca să înțeleagă omul. Tot așa și în cazul de față, Apostolul Pavel vorbește adunării și spune: voi sunteți templul lui Dumnezeu. Deci haideți în primă fază să privim biserica în acești termeni. Biserica privită ca templu. Efeseni 2:21. Efeseni 2:21 îmi întăresc afirmația care spune: în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Când vorbim despre templu, biserica privită ca templu, imediat ne imaginăm la a căuta un loc, a pregăti materiale, a le prelucra, a le modela, le cioplim, să le așezăm în zid. Dacă privim biserica în acești termeni, biserica privită ca templu, atunci care ar fi funcția? Deci metafora pentru biserică, templu, care ar fi funcția ce îi se potrivește bisericii privită ca templu? Funcția pentru biserică privită ca templu este aceasta: să se zidească. Seara aceasta nu cred că sunt foarte mulți prieteni în biserica dumneavoastră. Nici cântările nu s-au cântat pentru chemare, nici predicile noastre, nici ceea ce se întâmplă nu este făcut pentru chemare, pentru prieteni. Atunci ce înseamnă? Să nu ne mai adunăm împreună? Ba da! Scopul strângerii noastre la oaltă este să ne zidim. Deci scopul bisericii privită ca templu este să se edifice. Biserica să se zidească. Se poate că nu toți din câți am intrat în această dupămasă, în acest locaș frumos, am intrat foarte împliniți, foarte bucuroși. Se poate că cineva a intrat rănit, unul a primit amendă, altul nu a avut unde parca mașina, altul a întârziat din motive vari, că soția, că soțul, că ce știm noi, copiii, că șeful, că s-au întâmplat lucruri. Și se poate că ai venit așa 75% amărât. Însă ești aici și eu nu știu care ești omul acela sufletește moralmente dărâmat. Însă ca unul care fac parte din biserica privită ca templu, am un cuvânt de încurajare. Domnul Iisus Hristos este prezent în adunare. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și dacă vasul tău s-a ciovit, dacă a sărit vreo fărâmă, dacă dă impresia că se dezintegrează, dacă vasul tău și-a schimbat culoarea, dacă vasul tău și-a schimbat parcă atribuțiunile, ești adus aici să fii pus în mâna olarului, să te mestece el și să te aducă din nou cum ai fost, mărit să fie numele Lui.
Amin.
Fiindcă el nu vrea ca tu să vii dărâmătură, să te întorci dărâmătură. El nu vrea ca tu să fii ruină, să te întorci ruină. El nu vrea ca tu să vii țăndăr, să te întorci înapoi așa. Ai venit neputincios de a cânta. Ai venit neputincios să înalți o cântare. Ai venit fără bani în buzunar și n-ai avut de unde da la colectă sau poate ai dat nu cât ai fi vrut. Te-ai gândit să cânti o cântare și nici seara aceasta nu ai avut inimă de cântat. La momentul de rugăciune și mijlocire te-ai văzut că ești slab și ceva nu merge. Suntem aici împreună ca să fim luați de mâna olarului, să ne facă el reparația, să ne lustruiască, să ne curăță și să ne pună din nou la poziția la care trebuie să fim, să fim utili și eficienți lucrării Lui. Măriți să fie Domnul Iisus! Care sunt lucrările care zidesc? Lucrările care ne edifică? De 3 zile de când sunt în orașul dumneavoastră, prin harul Domnului am reușit să citesc 2 cărți și să pregătesc câteva predici. Timp extraordinar. Dacă numai pentru atât am ajuns în orașul dumneavoastră, vă mărturisesc sincer, este suficient. Am adunat extraordinar de mult. Una dintre cărți pe care am citit-o, dacă o să fie aici să o luați, Succes fără prăbușire. Este pentru oamenii deprimați, este pentru oamenii stresați, este pentru oamenii descurajați. Merită să citești cartea aceea. Succes fără prăbușire. Este momentul să stăm înaintea Domnului. Și în cartea aceea spune așa, autorul, și foarte bine spunea. Zice, caută-ți oamenii care știi că au cuvinte de încurajare. Evită-i pe oamenii care se uită la tine, dar ce ai îmbătrânit? Dar ce galben ești la față? Dar uite ce șifonați sunt pantalonii? Dar ce prost ai predicat? Dar văd că nu-ți mai schimbi mașina, dar văd că tot așa o ții. Evită-l, ocolește-l, salută-l de departe. Ai nevoie de oameni să te îmbărbătezi, ai nevoie de oameni să te ajute. Și în plus de asta, fii omul, care, fii ca evreul, care spune atunci când rostești un cuvânt, să scoți de pe gura ta, de pe limba ta, un briliant. O piatră scumpă. Un cuvânt frumos, un cuvânt de încurajare. La o slujbă, predicatorul a ținut o predică și după ce a terminat de predicat a venit o familie de mână la el și a spus, frate, am venit să te vedem, să te felicităm pentru felul cum ai predicat. El își pierduse un băiat de 18 ani. Băiatul se sinucise. Familia aceea a venit să-l felicite pe predicator și a spus, păi ce să vă felicitați la mine, că cea mai slabă predică am ținut-o. Zice, nu, noi chiar acum trecem, călcăm pe urmele pe care dumneata le-ai trecut. Și când am văzut că dumneata le mai poți să zâmbești, am venit să te felicităm și să ne împrumuți și nouă zâmbet. Simțeam că suntem prăbușiți, simțeam că suntem ruină, credeam că suntem gunoi, că suntem praf, că nu ne mai refacem, că nu ne vom mai ridica. Însă, venind la casa Domnului, nu știm prea mult din ce ai predicat, să aducem felicitări, dar a fost foarte important zâmbetul tău. Întâlnești oameni care, când te uiți la ei, parcă li s-au scufundat corăbile. Totul s-a prăbușit, totul e rău, totul nu merge bine, totul e pe dos, totul e negru, totul e ceață. Și întâlnești pe cineva care a zdrobit o ceapă, a frecat-o acolo cu ulei și sare și pâine și cântă laudă Domnului. Stai de vorbă cu omul acela, dă mâna cu el, roagă-te cu el, cântă cu el. Omul acela e pregătit să meargă spre cer. Omul acela are resurse să te zidească, să te ridice. Omul acela are resurse să te încurajeze. Prea mulți oameni se sinucid, prea mulți oameni se leagă în țara la noi, ba de o macara, ba de la blocul turn, ba se aruncă de la etaj, ba în fața trenului, ba își dau foc, ba amenință, ba scriu scrisori, ba pleacă de casă. Prea mulți sunt așa. Biserica Domnului este chemată în seara aceasta să se zidească. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă nu ai spus de mult un cuvânt de încurajare, de zidire soției, soțului, prietenului, copilului, du-te și spune-i. Copilul tău a venit cu nota, nu știu care e cea mai mare notă la voi. 1. Ei bine, el a venit, să spunem, cu 2, 3, foarte rău. 5 cel mai rău. Dacă a venit cu 3, du-te la el și strânge-i mâna și spune, bravo, felicitări, ai venit cu 3, dar știi ce? Uite, îmi pare rău, tati nu s-a rugat pentru tine, tu de-aia ai luat 3. Uite, acum ne prindem de mână, facem rugăciunea amândoi și facem lecția împreună. Și mâine tu vii cu 2, iar ne rugăm și poi mâine tu vii cu 1. Și băiatul zice, tati e lângă mine. Felicită soția pentru felul cum arată, pentru felul cum gătește, pentru felul cum vorbește, pentru felul cum te reprezintă. Felicită-ți soțul, felicită-l pe fratele, felicită-l pe pastor, felicită-i soția, felicită copiii. Sunt unii din biserică pe care, nu știu dacă voi sunteți aceia, dar sunt biserici care au parcă oamenii angajați. Ăla trebuie să fie la orgă, ăla trebuie să deschidă ușa, ăla trebuie să iasă ultimul. Eu vin târziu și plec de vreme. Ei, dacă ești așa, măcar felicită-l pe ăla care
prezent tot timpul. Măcar felicită-l pe cel care se jertfește. Ajută-l! Și el la rândul lui te va binecuvânta și va spune: grozav, frate! Vreau să spun un lucru. De foarte multe ori predic prost. De cele mai multe ori predic prost. Însă când vine cineva la mine și sunt om și îmi strânge mâna și spune: Domnul să te binecuvânteze, m-a uns, Domnul te-a folosit. Eu măcar că știu că am fost slab, dar zic: mă, ce om înțelept. Suntem chemați să ne zidim. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Amin.
Dacă este acolo o spărtură în templu, în zid, ești gata să ocupi locul? Dacă este acolo o spărtură în zidul templului, ești gata să ocupi locul? Când nimeni nu mai postește. Dacă pastorul spune să ne rugăm Domnului prin doi frați și două surori și nimeni nu se roagă, roagă-te tu! Când nimeni nu se angajează la o zi de post, angajează-te tu! De ce numai cinci să dăruiască și de ce să nu fiu eu primul? Iertați-mă că vorbesc așa. În momentul să rezidim dărâmăturile, Doamne, ajută-ne la aceasta!
Amin.
În al doilea rând, o altă metaforă care se potrivește foarte bine bisericii, care ar fi, dacă privim biserica metaforic, turmă, templu, care ar mai fi? Mireasă, alta, trup. Acum să mergem la următoarea, turmă. 1 Petru 5 cu 2, citesc cuvântul Domnului care vorbește foarte frumos. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pe un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Luca 12 cu 32, iarăși cuvântul vorbește frumos și spune așa: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă după plăcere împărăția. Când vorbim despre biserică în acești termeni, ca turmă, turmă, ce ne imaginăm noi? Spirit dezordonat. Nu că așa trebuie să fie dezordonat, dar așa e. De foarte multe ori așa definești biserica. La locurile noastre de muncă și mai ales în Occident, din auzite. Știu că mergi la oră. Nu-ți prea permis să întârzi când vrei. Ești la oră. Dar la adunare, turmă. Sunt când vreau, ies când vreau, stau unde vreau, mă port cum vreau, ce vreau eu. Turma, în primul rând, reflectă spirit de dezordine. Turma are nevoie să fie ajutorată. Pot fi 2000 de oi, dar dacă vine un câine, bagă groaza în ele. Numai unul. Turma are nevoie să fie ajutorată. Turma are nevoie să fie condusă. Catrele nu. Catrele să conduc singur. Ce ne trebuie păstor? Ce ne trebuie comitet? Ce ne trebuie frați? Ce să vă... Las că știm noi, ne descurcăm noi. Ne strângem acolo în intersecție și facem noi. Catrele să conduc singurele. Oile nu. Oile au nevoie să fie conduse. De păstor. De bine, așa este. Voi bate păstorul și oile turmei vor fi rispite. Apoi, nu în ultimul rând, turma de oi nu se hrănește. Oaia nu are vizuină să-și aducă hrană, să-și o ascundă. La oaie, dacă îi dai mâncare, a mâncat. Dacă nu îi dai, rămâne flămândă. Adică, turma trebuie să fie condusă, trebuie să fie păzită și trebuie să fie hrănită. Dacă privim biserica în termenul acesta metaforic, care ar fi funcția pentru biserică dacă o privim din această latură? Adică obligația, datoria. Să ajute. Să ajute. Cel mai bine cunoaște necazul cel necăjit. Cel mai bine știe foamea cel care a fost flămând. Cel mai bine știe frica cel ce a fost horopsit. Turma le știe pe toate acestea. Bisericii privită ca turmă, nu trebuie să-i vorbești foarte, foarte mult, ajută pe altul. Aduceți-vă aminte momentul acela când ați trecut Dunărea unii dintre voi și vă gândeați, dacă ajung acolo și dacă trec pe malul celălalt și dacă Domnul mă ajută și dacă găsesc loc de muncă și dacă cu tare voi face, voi ajuta, voi sponsoriza, voi hrăni, voi... Bine, până ai trecut pe celălalt țăr, i-ai spus Domnule, după ce ai trecut, ai zis, gata, am scăpat de acum. E treaba ta. Nu uita, faci parte din turma mică și tu ești chemat să simți cu cel în nevoie, să simți cu cel în necaz. A venit cineva din Italia, mi-aș dori să ajung turneul ăsta în Italia, dacă pot ajunge. Nu ca să fac reformă, numai așa. Însă a venit cineva din Italia și a zis, mă, frate, mă, am stat acolo câtva timp. Păi prieten cu care am copilărit cu are așa, mă, mori și nimeni nu te ajută, mă, nimeni nu te vede. Dar zic, mă, dar când vin la noi ce e cântă și te predică, vezi de treabă, mă, ce e greu de cântat și de predicat, mă, asta nu e greu de făcut, mă. Problema este, mă, când ajungi acolo, dacă ești în drum, dacă ești bolnav, ce, mă, l-am cunoscut pe băiatul acela, era cu mâna ruptă, cu mâna în gips, așa, era în spital, fără condiții, fără date, fără toate cele, mă, trebuia să fie ajutat, îl lăsa să moară, mă. Nu prea am sentimentul că reflectă turmă. Oile, când vine lupul, se adună. Oile când vine necazul se adună, oile și la căldură se adună, oile și când găsesc ceva de mâncare. Nu știu, sunt băiat de țăran, de aia nu știu să predic bine. Dar știu și eu când eram la țară, dacă oile mergeau undeva acolo și găseau una de mâncare, alerga, toate se adunau acolo. Și dacă ieșea mama cu ceva boabe de porumb, toate acolo. Nu mofturoase și nu să mănânce una pe alta. Turmă ca funcție ajutorare. Apoi biserica privită ca trup. 1 Corinteni 10 cu 17. Trebuie să citesc, fiindcă nu știu dacă frații înregistrează, dar în cazul în care înregistrează, măcar de va asculta cineva și care citește Biblia numai pe copertă, să asculte pe casetă. Așa. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Biserica Domnului privită ca trup. În primul rând, un spirit de interdependență. M-a surprins că fratele e polivalent. Îl pui să predice, predică, îl pui să cânte, cântă, îl pui să se roagă, nu știu câte mai poți să faci. E bine, nu toți putem face așa. Sunt unii că pot să predice 3 ceasuri, dar nu poate să înceapă o cântare. Sunt unii că pot să cânte o zi, toată ziua. Dar dacă îl pui să citească un psalm, îi se izbește genunchii unul de altul. Ca lui Belșațar, când a văzut menetechelul farsic. Avem nevoie unii de alții. Trupul Domnului Iisus Hristos nu-l reprezint eu. Eu reprezint ceva. Tu reprezinți ceva. De aceea eu nu-i compar pe cântăreț. Ai auzit cum cântă aia? Nu cântă ca aia. Ai auzit cum predică ăla? Nu predică așa ca ăla. Nu! Nu va predica el niciodată ca celălalt, nu vei cânta-o niciodată ca celălalt. Eu nu voi predica niciodată ca celălalt, fiindcă eu sunt altceva. Eu sunt o parte din trupul Domnului, tu altceva, tu altceva, tu altceva și toți la un loc alcătuim acel tot. Însă, nimeni nu are voie să elimine pe celălalt. Ce s-a întâmplat așa vreodată? Ai văzut că te mănâncă ochiul și zice, ia să mă duc cu furculița să-l scoț la rog, îl dau la găină. Nu! Mă duc cu ochelari, eu am lăsat ochelari ca să arăt mai tânăr seara asta. Asta e. Nu eliminăm. Ne-am lovit peste deget, lasă-mă în pace. Ochii lăcrimează, eu m-am lovit peste deget, plâng ei. M-am lovit peste deget, ea, gura încetează să mai cânte. Nu mai am poftă de mâncare. Nu mai pot să dorm, el. Nu mai pot să dorm. Că mă doare degetul cel mic de la picior. Toate sunt în legătură. Cine își permite vreodată să spună acasă, pleacă, în iad, talpa iadului, gunoi, să nu te mai văd, nu mai veni? Nu! Cei care aparținem aceluiași trup, când cineva plânge, plâng și eu, când cineva suferă, sufăr și eu, când cineva insistă, insist și eu, când cineva doare, mă doare și pe mine, când cineva e în nevoie, sunt nevoie și eu, când cineva se bucură, mă bucur și eu. Vai, ce haină s-ai luat, vai, ce bine arată, mă bucur și eu. Vai, ce cutare, vai, mă bucur și eu de tine.
Când îți invidios pe celălalt, deja se pare că ești în tub. Roman 12 cu 5. Mai citim ca cei care ascultă să învețe pe de rost.
Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora. Fratele se bucură cu frații baptiști, Domnul să te binecuvânteze. Alții se bucură cu carismaticii, Domnul să-i binecuvânteze. Alții cu penticostalii, Domnul să-i binecuvânteze. Cu evanghelicii, cu adventiștii, Biserica Liberă, Domnul să-i binecuvânteze. Dar nu avem noi mandat din partea nimănui să spunem ăia-s buni, ăia-s răi, ăia-s buni, ăia-s răi. Nu avem mandat din partea nimănui. Suntem mulți. Citeam astăzi despre Paul Ion Ghicio. Încheiam de citit o carte de-a lui. 1 milion, dar puțin în comparație cu cât suntem noi pe tot pământul. Suntem mulți. Unii mai disciplinați, alții mai bruneți, alții mai șchiopi, alții vorbesc urât, alții cu facultate, alții analfabeți, alții cu mașină de ultimul tip, alții merg cu căruța, cu bicicletă, alții cu opinci, alții cu haine de ultimă modă, unii cu instrumente de superclasă, alții cântă ca George Enescu. Voi ca George Enescu erați. Așa. Dar toți la un loc alcătuim un singur... Suntem mulți, dar alcătuim un singur trup. La un loc. Numai la un loc noi alcătuim un singur trup. În versetul 20 din Corinteni 12 spune așa. De la 12, de fapt, până la 27. Arată că fiecare este un mădular la locul lui, dar nu le mai citesc astea că sunt multe. Efeseni 1:23. Noi suntem un singur trup. Așa mă doare când biserici, lucrători, tineri se laudă cu ce au. El a pus totul sub picioare. Și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătate celui ce plinește totul în toți. Deci biserica este trupul lui. 4:25. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui sau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și dacă suntem mădulare unii altora, nu are rost să ne mințim. Păi dacă de seară ți-i foame, tu ce te duci și spui? Hai mă, că ți-am dat mâncare alaltă ieri, nu vezi ce sătul ești? Îi spui stomacului. Nu-l poți minți. Nu-l poți minți, că nu te lasă. Încerci să ții ochii la televizor până la ora 3. Dar îi spun, mă, aș vrea să mă culc. Vreau să mă lasă mă în pace, nu mă chinui. Nu-i păcăli. Tot așa, în biserică, adevărul, fiindcă suntem în același trup, să spunem adevărul. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Amin.
Trup și ultima, în ultimele 3-4 minute, biserica metaforic privită ca mireasă. Apocalips 21:29 și 22:19. Însă ce nu v-am spus la biserica privită ca trup? Bisericii privită ca trup îi revine funcția să-l mărturisească. Deci nu templu, nu turma, ci trupul. Biserica privită ca trup este chemată să-l mărturisească pe Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Prea puțin suntem aceia care îl mărturisim pe Domnul. În Apocalips 12:10-11 spune Scriptura că ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor. L-au biruit pe diavolul prin cuvântul mărturisit. Suntem chemați în românește, în germană, în engleză, în țigănește, în maghiară. Cum putem, pretutindeni, să spunem tuturor că Iisus Hristos este Domnul? Slăvit să fie numele Lui!
Amin.
Cu 2-3 săptămâni în urmă a avut loc la Baia Mare conferința anuală, conferința pastorală în România. Toți păstorii cu soțiile au fost invitați să fie prezenți acolo. Însă, în paralel a avut loc o conferință MM, Misiune Mondială, la Sinaia. Și acolo au venit frații din Alianță. S-a făcut o statistică. S-au speriat frații noștri cât de puțin sunt pocăiți în România. Și suntem cei mai mulți din Europa. Extrem de puțin suntem. Le mai umflăm noi. Spunem penticostali jumătate de milion, dați 200 și ceva de mii. Baptiști, 100 și ceva de mii. De când vii. Adventiști, la fel. Puțin. Slovenia, vreo 3.000. Ungaria, puțin. Slovacia, Cehia, Iugoslavia, extrem de puțin. Bulgaria, Albania, Turcia, nu mai vorbim, Rusia, extraordinar. Ucraina, Franța, Germania, Austria, extraordinar de puțin. Cum vor auzi despre Domnul dacă nu au un propovăduitor? Noi suntem foarte buni cântăreți aici, foarte buni predicatori aici. Eu am mai spus-o și o mai spun și acum să se audă pe casetă. M-aș bucura toate aceste casete care se înregistrează aici să fie luate de fiecare dintre dumneavoastră. Le cumpărați și cum ai trecut prin vamă și te-a trecut vame și cu bine, dar nu-i da înainte ca să nu se uite în portbagaj. După ce s-a uitat și te pedepsit, dă-i o casetă. Și la polițai, și la peco, și pretutindeni, dă-i o casetă și unde ajungi, dă-i și fă-ți-l prieten în felul acesta. În felul acesta. Cumpără și dă, dacă spui, eu nu știu să predic. Fă în felul acesta, ia casete cu cântări, dă pretutindeni, mărturisește-L pe Domnul. Dar trecem mai departe. Biserica privită ca mireasă. Când vorbim despre mireasă, la ce ne duce gândul? Curăție? O așteptare continuă? Gelozie justificată? O dragoste de plină, neprefăcută? Și nu în ultimul rând, ce auzi la mireasă când vorbește ea despre mirele ei? E, bă, vine acasă, dar e cam șchiop, e cam surd el. Nu arată el prea bine, nici nu prea deștept, dar vine așa, mă strâng și eu de pe drumuri. Așa spune. E cel mai frumos, e cel mai deștept. E cel mai talentat, e cel mai elegant. Biserica privită ca mireasă este chemată, asta este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Apocalipsa 21:2-9, 22:17. Templul să se zidească, turma să ajute, trup mărturisire, mireasă să-L glorifice. Putem să dăm definiție. Titlul acestui mesaj l-am alcătuit așa metafore și funcții. Puțin cam tehnic, dar e gen studiu. Eu de obicei țin predici expozitive. De data aceasta, mesajul meu a fost gen studiu. Putem să dăm o definiție. Cine poate? Predicatori. Hai să spunem ce nu-i, ce nu-i mai bine. Deci biserica, adevărata biserică e o clădire? Nu. Adevărata biserică e un club? Adevărata biserică e un partid politic? Adevărata biserică e un cult? Nu, vă cam tediați, nu. Nu-i cult. Totalitatea credincioșilor, mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, în toate timpurile, care aparțin unui întreg, se numește biserica. Ești parte din biserica Domnului? Dacă da, atenție, dacă da, de seară dacă-i răpirea, tu pleci acasă. Dacă ai îndoieli, trebuie să verifici ceva. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Amin. Amin.